Du lytter til Skab dig med Charlotte Heje Hase fra Bare Skriv. I sidste episode der talte jeg med Leonora Christina Skov omkring at skrive en selvbiografisk roman. I 2018 udgav hun Den, der lever stille. En bog, der har solgt over 145.000 eksemplarer, vundet priser og resulteret i udsolgte foredrag i 2 år. Nu har hun udgivet Hvis vi ikke taler om det. Og det er den bog, vi dykker ned i her. Her der kommer vi bag om historien, bag Leonora Christina Skov. Hvad der egentlig skete i vejen mod at blive en forfatter. Hvilke nejer, der ikke blev sagt. Og også en gentagelse af mønstre derhjemmefra omkring den her søgen efter anerkendelse og accept. Jeg starter med at spørge Leonora, hvorfor den her bog hedder Hvis vi ikke taler om det. Rigtig god lytning.
Det kom så jo af, at sideløbende med, at jeg skrev den bog, så var Christina Holgersen, som er sangerinde og sangskriver, engageret i at klippe tekster fra Den, der lever stille, og så også ind i den nye til musik. Så der udkommer et album, sikkert samtidig med bogen. Og en af de allerførste sange, hun klippede, var Hvis vi ikke taler om det, hed den. Og der var bare sådan, altså det lyder, hvis vi ikke taler om det, er det næsten ikke her, bortset fra, at jeg spekulerede på det lige siden det omkvæd. Og det er egentlig ord fra mine, fra Den, der lever stille. Jeg havde bare ikke lige set dem på den måde. Da jeg så den og hørte melodien, så var jeg bare sådan, okay, men det er jo, det indrammer jo fuldstændig, hvad det er, jeg skriver om her. Altså den måde, som noget kan vokse ind i en og blive med at være der alle de der år, hvis det aldrig bliver talt om. Og det synes jeg egentlig sådan kendetegner det, jeg skriver om, både i Den, der lever stille, og den nye her, ikke? At, altså ting, som jeg har gået med, og som ikke har haft godt af at være derinde så længe, som jeg tænker, at mange kan genkende. Altså jeg tror, der er mange familier, der bygger på, at man bare ikke taler om tingene, og så går det nok alt sammen, og pludselig er det gået 40 år, og det er gået af helvede til, og folk er døde, og det er for sent.
Hvordan har det så været at tale om de ting, som vi ikke har talt om, som er blevet gemt væk?
Sidste gang skrev jeg meget om min mor, som lige var død, ikke? Og min mormor, som også var død for relativt nylig. Og den her gang, der skriver jeg sådan om forlagsbranchen og min vej ind i den. Ja, de historier, jeg havde med sådan MeToo-agtige historier i den forbindelse, og sådan, at det var egentlig endnu mere skamfuldt for mig, synes jeg egentlig, end det faktum, at jeg havde en mor, der ikke elskede mig. Det var svært nok. Jeg lider ufattelig meget dårlig samvittighed, og jeg har skyldfølelse over at skrive om folk, der ikke kan forsvare sig, fordi de er døde eller gamle, eller hvad de er. Tænker enormt meget på deres familier, og hvordan de må have det med det, og har det svært med det. Der er ikke noget af det, der er let. Men jeg tænkte efter sidste bog, at det var vigtigt. Men den sidste bog, med Den, der lever stille, var det primært vigtigt for mig at få historien skrevet. Jeg havde ikke nogen forventning om, at jeg havde nogen læser egentlig, for det havde jeg ikke haft tidligere i nogen særlig udstrækning. Men den her gang, der har jeg tænkt, der har jeg jo kunne se, at der faktisk var mange, som kunne genkende rigtig meget, og den bog gjorde en forskel. Så derfor har jeg tænkt, at det også var vigtigt at fortsætte med at tale om det. Jeg havde en klar oplevelse af gennem rigtig mange år, at jeg blev regnet for hende, der var den lesbiske, mærkelige, aggressive kvinde ude på fløjen. Hvis bøger man ikke gad at læse. Og sådan havde jeg egentlig forventet, at det ville blive ved. Så jeg var meget overrasket, må jeg sige. Også over, hvor forskelligartede tilbagemeldingerne var på det der stof. Hvor mange, der genkendte sig selv i det. Selvom de levede helt andre liv end mig. Den oplevelse har jeg vitterlig aldrig haft før. Men nogle af de tidligere bøger, der var jeg meget opsat på. At nu skulle jeg have, nu var det nu. Og nu skulle jeg læse. Og altså gik frem med det helt store udtræk. Og ville stille op i hvad som helst og gøre hvad som helst for det, og det hjalp ikke. Altså det med, man kan ikke ligesom stoppe noget ned i halsen på folk heller. Altså så jeg havde egentlig bare opgivet og tænkt om, så er det sådan, og jeg skriver så åbenbart for en meget lille kreds, men det er okay, så kan jeg rejse min vej og leve sammen med min kone Annette, og så kan det være fint på den måde.
Alligevel har du jo ikke opgivet forfatterdrømmen, for den holdt du jo fast i gennem det hele, og det var mere måske den der brede læserskare. Du lavede et ret stort valg, jeg tror det var i 2012, med at lidt komme væk fra de sociale medier.
Jeg slettede mig selv fra Facebook på det tidspunkt. Jeg havde en privat profil, jeg debatterede en masse derinde, og det var virkelig ikke godt for mig, og det var heller ikke godt for mit forfatterskab. Det virkede i høj grad som om, at mine holdninger stod foran mig, at læserne simpelthen tænkte, at de var ikke enige i det, jeg sagde, og derfor ville de heller ikke være enige i mine bøger. Altså som om, og de ting, jeg diskuterede og debatterede, var jo også noget med fravalg, for eksempel af moderskabet, ikke? Og det tror jeg bare stødte folk fra mig. Så jeg havde en fornemmelse af, at dybest set at stå og skyde mig selv i begge fødder, hvorefter jeg skød mig selv i hovedet, ikke? Altså det fungerede ikke. Og der var heller ikke nogen af de debatter, der flyttede noget. Det var ikke sådan, jeg følte, at jeg har virkelig vundet den her debat. Det følte jeg aldrig nogensinde. Så ja, til sidst var det egentlig bare farvel og tak til det.
Du havde også en oplevelse af, at de faktisk begyndte at anmelde dig frem for dine bøger, er det ikke det?
Jo, jo. Og det føltes virkelig som om, det var mine børn, som blev skudt frem for mig, fordi de sådan set ikke kunne ramme mig på den måde. Så kunne de ramme mine børn, og det var lidt det samme. Det føltes helt vildt afmægtigt. Altså, der var ikke noget, jeg kunne gøre. Jeg kunne bare se mit arbejde blive smadret i løbet af et par dage, hvor efter de døde en stille død, og ingen rigtig opdagede, at mine bøger eksisterede, og jeg tænkte egentlig, at det var sådan, det ville fortsætte. At der var så mange derude, der ikke brød sig om mig. Også så mange af dem, som var gatekeeper i branchen. Dem, der sidder på kulturredaktionerne, dem, der er litteraturredaktører, som ikke brød sig om mig. Jeg tænkte, at håbet var ude egentlig for mig. Så jeg besluttede ikke at læse anmeldelserne mere. Og det har jeg holdt. Jeg har ikke læst anmeldelserne siden dengang. Og det har været vældig godt.
Grunden til, at sådan hovedet bringer det op, det er, fordi jeg synes, det er sådan et interessant dilemma, det her med, at bogen her, og sådan som jeg ser dig, handler jo om det her med at bruge sin stemme og finde ind til sig selv og springe ud som sig selv, og så alligevel er der dele, der skal pakkes væk, eller for at få lov til at skabe frit og blive virkelig hørt og set, så har du simpelthen været nødt til at lukke en kanal.
Ja, og det var sådan særlig mærkeligt, fordi jeg selv anmelder på det tidspunkt. Jeg holdt op der i, hvad har det været? Ja, et år før Den, der lever stille udkom, så i 17. Men alle de der år, der anmeldte jeg jo selv. Så jeg lukkede den kanal ned, som jeg selv sendte på et eller andet sted, ikke? Altså det var jo sådan, jeg tjente mine penge. Jeg havde en god deal med Weekendavisen, så jeg fik 20.000 for 4 anmeldelser. Det var jo ligesom sådan, så jeg kunne klare mig. Altså det var mit job. Jeg kunne ikke leve af mine bøger. Ja, men jeg læste ikke tillægget. Bogtillægget. Jeg læste ikke de andre anmelders arbejde heller. Jeg lavede bare mine ting, sendte dem ind, og så var det ellers farvel til det, og så gik jeg i gang med at skrive mit eget.
Du har sagt før i andre interviews, at du er faktisk sat i verden for at skrive og for dit forfatterskab, fordi der, hvor du siger, at jeg giver op, det er bare vigtigt også at kigge på, at du gav ikke op på den måde, at du får faktisk tilbudt et job som litteraturredaktør på Weekendavisen, og tidligere også som studievært, og det siger du jo faktisk nej til, fordi du ved, du skal skrive.
Ja, jeg har en følelse af simpelthen, at mit liv er forbi. På det tidspunkt, hvor jeg blev tilbudt litteraturredaktørjobbet, sad jeg ude i Shanghai 4 måneder og skrev på Ventet bryder vinden. Det var den bog, der udkom dagen før min mor døde i 2015. Så det var i 2014, og jeg sad derude på sådan et luksushotel. Det var et fantastisk ophold. Og så blev jeg ringet op og tilbudt det her job. Og jeg kan bare huske den der følelse af at sidde med det der og vide, at det sådan set havde været min drøm engang. Jeg er magister i litteraturvidenskab. Altså det er jo sådan drømmen for folk som mig, egentlig, eller burde være i hvert fald, at få den form for job. Og tænkte, at så har jeg 3 måneder tilbage af mit liv, og så derefter, så er det ligesom forbi. Det var sådan, jeg havde det med det job der. Så er det sådan, så kunne jeg sidde inde i Pilestræde, eller hvor det var på det tidspunkt, og bag litteraturredaktørens skrivebord, og rette de andre menneskers anmeldelser. Og jeg tænkte bare, jeg vil hellere dø, altså. Det var jo en erkendelse, kan man sige. Og det føltes også som et meget stort valg. Selvom det var det egentlig ikke, fordi jeg kunne egentlig ikke forestille mig at vælge det, men da jeg ligesom havde sagt nej, det gjorde jeg umiddelbart, men hende, der tilbød mig jobbet, var sådan, jeg synes, du skal tænke over det. Og det gjorde jeg så, og så tænkte jeg over det, og fik det dårligere og dårligere, og så sagde jeg jo nej igen. Altså, men det var sådan, okay, når ikke engang jeg ved det her, som alle vil, så er der jo ikke noget tilbage, altså andet end det her med at skrive de her bøger, uanset at det så betyder, at der ikke er nogen, der læser dem, så vil jeg stadigvæk skrive dem. Det er bare sådan en point of no return for mig. Det er nej.
og tak fordi du siger højt, at det her med at udgive bøger, og det her med at komme ind i forlagsbranchen, ikke altid er bare lige til. Fordi der er jo nogle historier, du fortæller her, som ikke bliver fortalt, fordi at folk måske, der går med den her forfatterdrøm og gerne vil leve af det, skal passe på, hvordan man træder og være taknemmelig for lidt. Og det synes jeg, du gør lidt op med her.
Mm.
Og
meget.
Jeg ved ikke, om du først lige kan fortælle mig, hvorfor var det så vigtigt? Hvad er det her forfatterskab? Hvad er det der med at udtrykke sig og dele sine bøger? For det første, hvad går den drøm ud på for dig?
De tidligste minder, jeg har om at vide, hvad jeg skulle i mit liv, det handlede om at sidde og skrive. Altså helt fra, jeg bare kunne skrive i hånden og sad og tegnede. Jeg tegnede ligesom min historie, før jeg kunne skrive dem, og jeg indtalte dem på kassettebånd, før jeg kunne skrive dem og sådan. Så jeg har altså historier helt tilbage, for jeg er 2, 3, 4 år, jeg sidder og indlæser, altså indtaler. Så det har ligesom hele tiden været, at jeg vidste, at jeg var her for det. Altså, vi fik tidligt computer derhjemme, fordi min far arbejdede i Danmarks Radio. Så jeg var 12, da vi fik den første meget store IBM-computer, og der begyndte jeg at sidde og skrive manuskripter på den i stedet for. Og sådan, så jeg har egentlig, og der var det meget sådan en flugt. Der var det sådan mit eget rum, mit eget univers, et værn mod alt det, der var ude omkring det univers. Men jeg har altid følt, det var der, jeg var bedst. Det var der, jeg kunne udtrykke mig klarest. Det var bare derfor, jeg var her. Det har der bare ikke været nogen tvivl om. Altså, jeg tror, det eneste andet, jeg sådan overvejede på et tidspunkt, det var, jeg spillede trompet i et brassband i Helsing. Jeg var rigtig glad for det. Og så var der sådan en, jeg havde spillet et par år, og jeg tror, jeg blev anden trompet i det der brassband der. Og så kom der en fyr ind, der var 2 år yngre, der hed Nikolaj, som også skulle spille trompet. Og i løbet af 3 måneder var han bedre end mig. Altså en meget bedre end mig. Han strøg bare igennem det der, og han kunne improvisere, det kunne jeg ikke. Altså han kunne spille jazz, han kunne alt muligt, som jeg bare ikke kunne. Og kiggede på det der og tænkte sådan, okay, det der er, som jeg har det, når jeg skriver. Men det var i hvert fald ikke, som jeg havde det på trompet. Altså jeg kunne bare se, det der kommer aldrig nogensinde til at løbe sig. Nikolaj er professionel trompetist i dag. Mit forlag, der havde vundet De Gyldne Laurbær, der var stor laureatfest, inviterede de ham til at komme og spille for mig. Han er sådan...
fantastisk. Ja.
Men han var sådan, det der wake-up call, det der sådan, okay, altså, der er faktisk en her, der er meget bedre, og som bliver meget bedre meget hurtigere. Mm. Men sådan havde jeg det ikke med at skrive. Jeg mødte ikke alle mulige på vej hen til at udgive mit første, der var meget bedre end mig. Altså, det var helt klart det, jeg var bedst til. Og hvad kan man gøre ved det? Altså ærligt talt ville jeg ønske, det havde været noget andet. Altså det må jeg ærligt sige. Jeg synes ikke, at det er glamourøst eller i lange stræk sjovt. Det er ikke sådan, jeg sidder og morer mig hver morgen over, nu skal jeg det her job. Det gør du sikkert heller ikke. Altså det er jo, hvor mange af os morer, altså egentlig. Altså det er sådan et job, der bedst retrospektivt, synes jeg på en måde. Ikke? Jeg kan altid synes, det er enormt dejligt, når jeg er færdig og sidder og tænker tilbage på, sådan wow, og det der forår, hvad jeg sidder og skrev. Og jeg kan få det til at blive sådan helt rosenrødt. Men altså realiteten er, at det er meget, meget lange dage foran den der skærm. Og at jeg virkelig ofte har ønsket, at det var noget andet, jeg var bedst til.
Og der elsker jeg, altså hvis man selv er skrivende, så elsker jeg dine scener, både i den første og anden af de her selvbiografiske romaner. Jeg elsker, hvordan at din kone, Annette, sådan at du får ind sådan nogle små scener, hvor hun observerer dig og analyserer, lige sådan siger, at det er bare så sigende for det her forfatterskab, de her highs and lows, som man, det er jo noget, der skal ind i en, men det føles bare enormt virkeligt, også for vores partner.
Ja, virkelig altså. Annette siger, at på nuværende tidspunkt, så synes det værste er det der svingninger. Hun kan ikke holde det ud. Det der med sådan, ej, det er helt fantastisk. Nej, det er helt forfærdeligt. Og, altså hele tiden det der op og nede. Og sådan, hun var sådan, åh, for helvede. Altså, kan det ikke være lidt sådan lidt... lidt lige, kan det ikke bare være sådan lidt sådan her, det er det bare ikke, vel? Altså, verden i skrivefasen, så er man heller ikke nu, altså.
Så jeg kan høre, at det var både noget, der var noget, der gjorde noget rigtig godt, det var en overlevelse, det var et sted, du kunne gå hen og skabe noget helt særligt, der var også noget talent, der var noget, du kunne der lidt, der var noget, der kom lidt til dig.
Ja.
Og så en viden om, at det der, altså... Hvis jeg virkelig fokuserer på det, så er det det, jeg skal.
Så kan jeg noget der, ja.
Så da du kommer til København, du stopper på psykologi og starter på litteraturvidenskab, og du finder ud af, at du skal skrive den her antologi,
en feministisk antologi, De Røde Sko.
Ja.
Og du får den så afsat gennem en kontakt, din vejleders kontakt. Og i starten kan du beskrive meget, meget fint, hvor stort det her er. Altså faktisk, nu begynder det at ske. Nu kommer vendepunktet. Nu bliver jeg anerkendt, og nu kan folk se, at det her det er min vej. Så selvom hende, du starter sammen med, springer fra, hun skal skrive speciale, så bliver du ved. Desværre oplever du så uønsket intimitet fra din redaktør. Og du beskriver her, at det er faktisk noget, du har gået med i rigtig, rigtig mange år, indtil at Sveriges MeToo-bølge kom omkring forlagsbranchen osv. Og du også venter ret lang tid med at fortælle din kone det. Kan du fortælle, hvorfor at du gik med det alene?
Ja, altså for mig var det sådan et af rigtig mange steder, hvor jeg påtog mig hele skylden og hele ansvaret. Jeg tror egentlig, altså man kan sige, begge bøger egentlig, synes jeg, tænker på forleden dag egentlig, at meget sådan det der med at sige, jeg vil ikke have det mere. Altså jeg vil ikke gå med alt det der. Jeg vil ikke bære alt det her. Det virker som om, der lidt er sådan to slags mennesker i verden. Altså dem, som påtager sig for lidt, og dem, der påtager sig for meget skyld og ansvar. Og dem, der påtager sig for meget af det, de trækker det efter sig. Altså, og det gjorde jeg med den her sag. Jeg havde en følelse af, at det var min skyld det hele. Jeg kunne bare have sagt nej, jeg kunne bare have sagt fra, jeg kunne bare have været på et andet sted på det tidspunkt. Jeg kunne bare have været lidt mindre naiv og ja, se lidt grimmere ud. Eller jamen jeg ved ikke, hvad jeg kunne. Jeg kunne have gjort alt muligt. Så jeg havde påtaget mig det hele og været virkelig skamfuld over det. Ikke mindst fordi Annette også kendte den pågældende. Jeg var godt klar over, at hun ikke synes, at han var attraktiv heller. Så jeg tror, jeg tænkte bare, at hun ville væmmes ved mig, og at hun sikkert ville forlade mig. Så det var først i 2017, lige før Den der lever stille udkom, at jeg fortalte hende om det. Fordi Sara Danius havde stået der og snakket om og talt om uønsket intimitet i forhold til ham der, kulturprofilen. Den svenske kulturprofil der, som havde forgrebet sig på mange kvinder. Og jeg synes, det hun brugte ordet uønsket intimitet gjorde det til at bære for mig. Fordi jeg synes ikke, det der var tale om var et overgreb. Jeg synes ikke, der var tale om tvang. Og jeg har haft svært ved at vide, hvad det så var. Men jeg synes, det der dækkede faktisk, hvad jeg havde været udsat for. Så det gav mig et sprog. Og det har været meget mærkeligt for mig at sidde og genlæse De Røde Sko, den antologi, jeg lavede på det tidspunkt. Det forord, hvor jeg netop skriver om, hvor vigtigt det er at have et sprog for sin undertrykkelse. Det var faktisk det, jeg selv manglede. Rigtig meget af det forord var jo super teoretisk. Det er ret vildt at sidde og tænke på, hvad jeg egentlig stod i for en situation, da jeg skrev det. Fordi det var en feministisk antologi, og man kunne have forestillet sig, at mit liv så noget anderledes ud, end det gjorde, kan man sige på det tidspunkt. Og jeg var fokuseret på, at den der bog skulle ud, koste hvad det ville. Den der ambition hos kvinder, synes jeg er super tabuiseret. Jeg havde det så svært med at skrive om mig selv som en kvinde, der var så ambitiøs, at jeg faktisk var villig til at tolerere hvad som helst, fordi den der bog skulle ud nu, og jeg skulle være forfatter. Jeg synes, det handler helt vildt meget om klasse, faktisk. Meget mere, end nogen gider snakke om i Danmark. Altså, jeg synes egentlig, at hele det, jeg har skrevet, handler om, hvad man kommer ud i, når ikke man er opvokset på en lille skole i København, og har forældre, der er en del af den kreative klasse, og får de rigtige studiejobs, og kender den ene og den anden. Jeg kom ubeskyttet. Jeg kendte ikke nogen. Og så sker så noget her. Det gør det. Altså. Der i sommer, da Sofie Linde kom med hele sin MeToo-historie, der havde jeg skrevet de her scener. Og tænkte, at jeg ville blive korsfæstet for dem, for at være helt ærlig. Men jeg var sådan lidt, okay, men det er jo stadigvæk sket, uanset hvad jeg bliver. Og så begyndte medierne at kontakte mig. De ville høre, om der var noget i forlagsbranchen. Og jeg besluttede, at jeg ikke ville have, at det, jeg havde været udsat for, skulle være debatstof. Jeg vil ikke have, at noget, der har været så svært for mig, at jeg har ventet fra 2002 til 2017 med at fortælle Annette om det, skulle være noget, man skulle kunne opsummere på 5 linjer og lave en for og imod i et eller andet formiddagsblad, eller som en eller anden debat. Det ville jeg simpelthen ikke. Så jeg sagde, at jeg ikke ville deltage, men at jeg skrev om det i min nye bog. Og så gik jeg ud, jeg tror på min egen Insta, og skrev et par poster, der handlede om, at jeg synes, vi manglede en undersøgelse i forlagsbranchen. af, hvordan det så ser ud generelt. Fordi jeg har jo også flere mindre historier fra samme branche, og jeg kender jo også til forskellige andre. Og jeg fik fat i et par andre forfatter, af dem, der var etableret, som jeg jo også har kendskab til, har været udsat for ting og sager, og fik det med på, at hvis andre var villige til at stille op, så ville vi gerne stille op i politikken sammen med dem. Så kunne vi lave sådan en, ligesom nogle af de andre brancher har lavet, hvor vi står mange sammen. Så jeg fik fat i en journalist på politikken, fortalte hende, hvad min historie var, hvad for nogle historier jeg ellers havde kendskab til, og sendte hende videre ud i verden med dem, men der var ikke nogen, der ville stille op sammen med os. Så derfor faldt historien. Men undersøgelsen kom. Og der har ikke været så meget, som jeg kunne have håbet, i forhold til, hvad jeg har kendskab til. Det lyder mærkeligt, men jeg har jo kendskab til forskellige historier, derfor synes jeg, det er underligt, at der ikke er flere, der er indberettet. Men det kan jo også have noget at gøre med den måde, den undersøgelse er lavet på. Det var også en advokat-agtig undersøgelse, hvor man fandme følte, at man indberettede til statsforvaltningen. Mærkeligt. Børns mistrivelse. Det var ret voldsomt, synes jeg, den metode, de havde valgt. Og jeg tænker da, at det kan have indflydelse på resultatet af undersøgelsen.
Det kan være, at din bog rykker til nogle af de ting, fordi du fortæller om det her, at der kommer andre frem, ligesom der får et sprog, eller som føler, jeg er ikke alene.
Det håber jeg virkelig, fordi vi ved jo alle sammen, at det skulle da være virkelig underligt, synes jeg, for at starte andet side. Det skulle være et underligt, hvis lige præcis forlæsbranchen ikke havde det problem, i betragtning af, hvor store spænd der er mellem dem, der har magt, og dem, der ikke har. Og i betragtning af, hvad det er for en type relation, der er mellem redaktører og forfattere, for eksempel. Det virker jo fuldstændig urealistisk, for at sige det på den måde.
Også fordi den drøm, du har beskrevet omkring forfatterskabet, er der jo rigtig mange, der har.
Ja.
Altså, det er meget svært at komme igennem nåleåret. Der er rigtig mange længsler, og der er rigtig meget i det her. Hvor at det er faktisk et meget ulige magtforhold, så at komme ind på et forlag, få en kontrakt og have en redaktør, hvor man egentlig er bange for at træde forkert, eller at blive dømt som ude.
Og man får at vide, at man skal være taknemmelig. Og det får man sådan set, kan jeg afsløre, at vide hele vejen op. Også når man har solgt mange bøger, skal man også være taknemmelig. Altså der er ikke noget sted i det der, hvor man kan sige, at det er svært, man er træt, man er ved at bryde sammen. Fordi er man ikke glad, er man ikke taknemmelig. Altså den bliver ved, simpelthen. Det er ret vildt at opleve, faktisk. Men jeg synes, der bliver talt alt for lidt om penge i den her branche. Jeg er sådan en, der læser de andres kontrakter. Det gør jeg med stor glæde, for jeg er meget glad for paragrafer. Så jeg har jo læst rigtig mange af dem og sidder og hjulpet mine kolleger med at forbedre deres kontrakter. Det er ret let, fordi det er mere dårligt. Altså, det synes jeg er, det er et job, jeg har taget på mig. Jeg synes, jeg er nødt til at sørge for, at andre end jeg får noget godt ud af det. Der er mange ting, man kan forbedre.
Det er der helt sikkert. Og der og selv hvis du lytter her og ikke skriver eller forfatter, så er det jo, altså, jeg synes, det er ret interessant, at du gør det, fordi det, du fortæller om i bogen her, det er blandt andet, at din første kontrakt, der fik du jo ikke noget for det rigtigt.
Nej, nej.
Altså antologien.
Nej, jeg blev snydt oveni. Det var også flot.
Blev snydt, ja.
Ja.
Ja. Og du har også en scene, hvor du fortæller om, altså vi ser udefra de her to fantastiske år, hvor du holder foredrag hele tiden, og det er for udsolgte sale, og alligevel så kommer det jo frem her, at du er også blevet underbetalt der, og du har faktisk et møde med bookeren, der siger, at fordi du har fundet ud af, at der er nogen, der får et større honorar, mandlige kollegaer.
Ja, Svend Brinkmann.
Og hvor svaret er, men de har jo også nogle kvalifikationer.
Ja, han var professor.
Så, ja. Ja.
Ja, jeg får at vide, at han har også nogle kvalifikationer, så det er jo derfor, at han får mere end mig. Det er ret vildt, når man lige har holdt 150 foredrag, og man sidder og kigger på listen og sådan lidt vildt. Altså, jo, det har han da. Det har jeg også. Eller, det er bare sådan et glaslod, så stopper aldrig. Det er sådan, okay, endnu et. Ja.
Og der går jo faktisk 2 år før, at du reagerer, som jeg forstår det. Altså, du er faktisk færdig med dit... Du står ud. Du holder ud. Du gør.
Ja,
er det rigtigt forstået?
Det er rigtigt forstået. Jeg starter med, at... der starter turnéen, altså i 2018, der får jeg 8.000 for et foredrag. Og det plejer at være sådan, du ved, der kom 30 mennesker til et eller andet provinsbibliotek. Så det fungerede egentlig meget fint. Og så jeg kunne ikke rigtig få mere. Og så satte jeg det stille og roligt op, indtil jeg fik 15.000 for et foredrag, som er det, jeg tager nu. Det plejer at være sådan sikkert der, bibliotekerne står af. Altså over det, så kan de ikke rigtig være med længere, og jeg vil gerne ud på bibliotekerne, jeg vil gerne ud i de små byer. Men så konstaterede jeg sådan set bare, at der også var forskellige steder, hvor billetprisen var ufattelig høj, og det ikke var på bibliotekerne. Pludselig var det på store teatre, og der var pludselig 500 mennesker, og de havde betalt 200 kroner for at komme ind. Så kunne jeg jo godt regne ud, at 15.000 kroner nok var lidt i underkanten. Og jeg fik fat i min booker, var sådan et excuse me, hvad kan vi gøre noget her? Og så fortalte han mig så, og det synes jeg er ret underligt, for han får jo egentlig procenter af, hvor meget jeg taler, at nej, men altså sådan er det, og det, du kan ikke få mere, og du må også regne med momsen og leje salen, og jeg ved ikke hvad. Så jeg slog mig egentlig til tåls med det, indtil jeg nærmest talandet over ind i turnéen, hvor jeg var sådan et egen mod det sagt med hold op, altså fordi jeg kunne se, at billetpriserne blev højere og højere, og der kom flere og flere mennesker ind i de sale der. Og så var det, jeg tog et møde med ham til sidst, og sagde, at det her var jo helt til hest. Og det var ikke fordi alle snød mig, men der var bare nogle udvalgte steder, hvor jeg kunne se, at der var blevet skruet godt op på indtægterne for dem, og ikke for mig.
Og det fører tilbage til det der med, at virkelig ville det her forfatterskab, virkelig ville det. Og Annette, hun vidner, at du bliver altså syg, eller du bliver trættere, fordi man skal jo også sætte tid af til at lade op. Og det kan man jo bedre, hvis det hele løber rundt på en eller anden måde, og tage nogle pauser, og 100% være der, når man er der. Så jeg synes også bare, at det er en del af den her rejse.
Ja, en af de ting, jeg skriver lidt om i bogen, er jo den her sygdomsting. Det er jo faktisk noget af det, jeg har dæmpet betragteligt. Min redaktør var sådan lidt, det er meget fint, men det bliver lidt voldsomt. Fordi jeg er faktisk syg hele tiden de to år. Nu er jeg ikke en, der ser særlig syg ud, når jeg er sminket. Så folk opdagede det ikke. Og i dag ville det jo være helt horribelt. Altså corona, gå ud der og hoste på den måde, jeg gjorde. Altså, men jeg havde feber konstant. Jeg kunne ikke holde til det fysisk simpelthen. Men jeg gennemførte. Jeg ville gennemføre det. Jeg tænkte, at jeg havde det.
Hvorfor tror du, du...
Jamen fordi jeg havde stået i så mange år uden læsere. Og når jeg så pludselig havde fået den her mulighed. Og der pludselig var nogen, der gerne ville høre mit foredrag. Og gerne ville have en signatur. Og gerne... Jeg ville komme simpelthen, og der var udsolgt, og jeg ved ikke hvad. Jeg tænkte, jeg havde et lille vindue af tid, at det muligvis var den her ene bog, og den her ene mulighed i mit liv. Og så havde det bare sådan, så kommer jeg bare ikke til at sidde på hænderne og glo. Altså, det gjorde jeg ikke. Jeg gjorde simpelthen hvad som helst. Det kan man sige om mig selv, i de to år, som den der lancering varede. Hvad som helst. Jeg arbejdede altid. Jeg havde ikke en eneste fridag, altså undtagen, tror jeg, 6 uger en sommer i Berlin. Ellers så... Så var det 90 timer om ugen i 2 år for den bog. Jeg kom over fra en familie, hvor jeg fik at vide, at jeg ikke var særlig begavet. Og det var godt, at jeg var flittig og arbejdede hårdt, så kunne det være, at jeg ville komme nogle vegne alligevel. Og jeg tror, den der arbejdsting har jeg taget med mig ind i voksenlivet. Ikke? At hvis ikke jeg gør noget ekstra, så bliver det ikke til noget som helst. Det tror jeg virkelig til mig der, må man sige. Jeg lukker min egen turné efter oktober. Så det bliver en kortere omgang den her gang. Altså jeg er glad, når jeg står der og møder mine læsere, og jeg kan godt gøre det, men spørgsmålet er, om jeg behøver at gøre det igen. Og det tror jeg ikke, jeg behøver. Men jeg kan se, som det er nu, er jo sådan, at jeg er super svært ved at sige nej. Det har jeg generelt. Og når de så henvender sig, de der arrangører til mig, så bliver jeg enten rørt over, at det er steder, som ikke har inviteret mig før. Så er sådan, gud nej, de vil også høre mig i Nakskov. Gud, jeg har også læser dernede. Ej, hvor er det fantastisk. Eller også er det dem, der har inviteret mig før. Det bliver jeg også rørt over. Så er sådan, gud nej, de vil have mig tilbage. Altså, ej, det var jo nok rørende. Det må jeg hellere sige ja til. Og så gik det op på mig på et tidspunkt, men jeg siger jo aldrig nej. Fordi enten så har de ikke inviteret mig før, eller også har de. Og begge dele synes jeg åbenbart er fantastisk.
Så der bor også en taknemmelighed i dig.
Det gør
der. Altså, der bor også den der, at du skal være taknemmelig.
Ja, ja. Men også, at det er jeg jo også. Altså ikke nødvendigvis for det, jeg bliver påduttet at være taknemmelig for, men jeg er sgu da taknemmelig for, at nogen gider læse mine bøger. Og at jeg ikke står der og skal føle den der afgrundsdybe meningsløshed, som jeg følte i så mange år, over at vide, at jeg bare for at skrive, men ingen læste med. Så det er virkelig, man kan spørge sig selv, hvorfor man så bliver ved. Altså hvad skal det gøre godt for? Kunne man dog ikke finde på noget andet at bruge sine talenter til? Det er i hvert fald sådan noget, jeg gik og tænkte, ikke?
Tror du det her med, at der er blevet taget så godt imod din bog, Den, der lever stille, og måske også den, der kommer nu her. Tror du, at det har gjort noget for dig som menneske?
Jeg tror helt sikkert, at det, at læsernes respons på den bog har ændret mig. Altså, det er der ingen tvivl om, altså, må jeg sige, overhovedet. Der er ikke nogen tvivl om, at min måde at være i verden på er en anden, end den var før den bog. Simpelthen fordi jeg aldrig nogensinde er blevet mødt på den måde, som jeg blev med den bog, og bliver med den bog. Altså, det er jo stadigvæk at gå på gaden og blive stoppet af folk, der har læst, både for længe siden og for nylig. Og det er ikke fordi folk står og fortæller mig deres historie, at de siger bare tak, eller de glæder sig til næste bog. Den respons fra verden har jeg aldrig fået før. Hvem har det i øvrigt? Altså, det er jo ikke almindeligt. Så det har givet mig en tillid, så jeg i hvert fald helt klart ikke havde før. Der havde jeg meget den der sådan debat, Facebook-debat, følelse af, at verden var befolket af idioter, som mente nogle latterlige ting. Dybest set lidt min mor, ikke? Altså, at man må hellere tage sig lidt i agt for dem, fordi de vil nok ved at angribe en lige om lidt. Og sådan har jeg det ikke nu. Altså, jeg tænker egentlig, at min læser har min ryg i det her. Og jeg tror også, det er derfor, jeg overhovedet har fået den tanke, at hellere måtte fortælle den her del af historien med den her forlægger og min vej ind i den her branche. Fordi det er jo ikke for, altså, jeg kan jo godt regne ud, at jeg ikke får et fakkeltog for det her, for den del af branchen, der bliver beskrevet. Det er jo ikke, der er jo ikke nogen, der bliver glade af dem, der bliver nævnt i de der roller. Altså, og de lever jo stadigvæk for helvede. Det er jo ikke som min mor og min mormor, der er døde for længst. De kan jo ligesom ikke komme og skrive ting i medierne eller blive vrede og meddele sig. Men her kan jeg godt regne ud, at der nok er nogen, der bliver lidt sure. Og det tror jeg sgu ikke, jeg havde haft mod til. Det havde jeg ikke haft mod til før. Det havde jeg ikke, for jeg følte ikke, at der var nogen, der havde min ryg overhovedet. Jeg havde ikke nogen allieret. Der var heller ikke nogen i sådan en feministbranchen, der egentlig kom mig til undsætning, når jeg stod og blev hamret. Jeg synes, jeg stod der alene. Og det føler jeg ikke længere. Det gør jo en kæmpe forskel i forhold til, hvad der kan fortælles. Jeg føler, at der er andre bag en. Og ved siden af en.
Du sidder for helt gåsehud. Ja. Okay, så fra at gå for følelsen af et skjold, eller jeg skal skubbe, og jeg er her alene, til en følelse af, at vi er flere, og nu taler jeg, men jeg gør det også. Altså, jeg er en del af noget.
Ja. Jo, og det der med pludselig at have en følelse af, at det jeg har oplevet, er ikke en eller anden mærkelig ting ude på fløjen, som ingen andre kan relatere til. Det er faktisk noget, jeg formoder, at andre også genkender. Jeg formoder ikke, at jeg er den eneste, der ikke har kunnet sige nej i afgørende situationer. Eller der har været ambitiøs og har villet noget, og som derfor har fået sagt ja, selvom jeg mente nej. Eller sagt ja, jeg ved ikke, om jeg gjorde, men jeg sagde i hvert fald ikke nej på en måde, som kunne høres. Jeg går ud fra, at det er almindeligt. Og det der med at gå ud fra, at ens egne oplevelser er almindelige. Jeg kan se, det er sådan noget som et vist segment af heteroseksuelle kvinder fra den kreative klasse er helt vildt gode til. Dem, der kan sige vi, om vi kvinder i 30'erne eller 40'erne for eksempel. Dem, der ligesom har den der autoritet, de føler, de kan tale på en hel generations vegne. Det har jeg for eksempel aldrig følt, jeg kunne. Jeg har altid følt, jeg var helt et eller andet mærkeligt sted, hvor ingen kunne relatere. Og mine oplevelser var ikke udtryk for noget som helst generelt, man kunne sige om noget. Men det føler jeg faktisk, at de her ting er. Det kan godt være, at det ikke er alle kvinder, der kan genkende det hele. Men jeg tror, at de fleste kan genkende noget af det. Og det skulle være ret vildt at opleve. At jeg også kunne tale for andre end mig selv. Der var også mange, der skrev til mig, at de havde aldrig hørt om nogen, der havde oplevet det samme. De var helt chokeret over, at de følelser, de havde, pludselig viste sig, at var noget, andre delte. Altså, det var også derfor, jeg pludselig blev sådan en, min bog blev sådan en, det ved jeg ikke, hook-up central for kvinder, som gerne ville have nye veninder. Fordi de stod og snakkede med hinanden i et medicineringskøer, og mødte hinanden der, alle de kvinder, som havde dårlige forhold til deres mor. Så kom de tilbage nogle måneder senere, og fortalte, at de havde været ude at drikke kaffe sammen, og de var blevet venner, de havde mødt hinanden i min kø. Altså sådan noget. Pludselig forstod folk, at der kvinderne her, også mændene sådan set, men læserne, at vi var flere, der stod med de her ting, som havde defineret os. Og vi har bare alle sammen blevet fortalt, at vi var mærkelige, og der ikke var nogen, der kunne genkende noget som helst. Det er også en måde at holde folk nede på, ikke? og en måde sådan at blive ved med at fortælle historien om, at alle mødre elsker deres børn, og altså, hvis ikke man føler sig elsket, så må man lige søge lidt dybere, og selvfølgelig er man det, og det er en selv, der ikke føler rigtigt. Det er jo sådan en eller anden sådan mindfuck, der har kørt, synes jeg, i generationer på den der med moderskabet, må jeg sige. Og den samme jo sådan set med det der med at sige nej. Hvis ikke du sagde nej, så var det din egen skyld. Så må du lige tænke lidt dybere over, hvorfor du ikke gjorde det. Frem for, at der egentlig var nogle strukturer og noget, som gjorde sig gældende, som gjorde, at man ikke kunne. Ikke?
Fuldstændig. Og det der med, at også det der med at føle sig uelsket, med mindre man handler på en bestemt måde. Jeg havde tidligere Rikke Winkler inde i podcasten, der fortæller om, at når vi bliver født, har vi adgang til alle rum i os. Og så lærer vi at lukke nogle rum ned, fordi viser vi den side af os, så vil vi ikke være elsket. Det er det, vi lærer. Det er det, vi i hvert fald ser. Det kan godt være, det ikke bliver sagt, men det er det, vi oplever gennem vores forældre, eller når vi vokser op. Så derfor så er det også, når vi går ind i de rum og begynder at åbne dem senere i livet, det er i hvert fald også det, jeg føler lidt sker her ved din anden bog, som er din syvende bog, at når du åbner for de rum, fordi nu vil du være dig, nu vil du være i verden, som du er, du vil bruge din stemme, du vil se ud, som du gør, som du har lyst til, og du vil have lov til at lave dine bøger, så kommer der noget andet op, fordi vi er jo ikke helt vant til at besøge de rum.
Og det der med at skulle beskrive sig selv på en, synes jeg, ikke flatterende måde, er jo det, der er det sværeste. Ved at skrive selvbiografisk, jeg læser ret meget af sangeren selv, ikke? Og jeg kan se rigtig mange forfalder til det der med, at de ligger i et meget gyldent lys hele vejen igennem en bog. Det kan jeg godt forstå, for det har man jo sørme også lyst til at gøre. Ikke? Altså, og ikke beskrive de der steder, hvor det virkelig ikke er så flatterende. Og jeg synes også, i den sidste, Den der lever stille, var det også mere flatterende. Altså det var ting, der åbenlyst blev gjort mod mig. Jeg fremstod, jeg vil ikke sige et gyldent lys, men dog i et meget flatterende lys, meget flatterende skær. Det synes jeg ikke ubetinget at gøre den her gang. Det er virkelig svært at skrive frem den slags scener, hvor det virkelig er det er mere tvivlsomt, hvad der foregår der. Altså, men det er jo også en del af det. Og jeg synes jo, at hvis man giver folk det ene, altså det er jo ligesom den der, hvis man giver dem brylluppet, må man også give dem begravelsen. Altså, hvis man er et kendt menneske, ser og hører i hvert fald, at hvis man skriver den her type bog, og man lige har været meget skrevet meget flatterende scener om sig selv, så må man altså også kunne det andet. Det er jo sådan, det er at være menneske, ikke?
Det her med, at du faktisk fortæller den anden side, altså Sofie Linde satte bevægelsen gang i Danmark, med at fortælle, da hun sagde nej, da hun var 18, det er jo ret stærkt, jo. Ikke? Og jeg tror, der er rigtig mange af os, der har oplevet uønsket intimitet og ikke fået sagt nej, og så har vi den der skyld, eller så har vi den der, nå, men det var jo nok. Så det er så befriende, at du i den her bog, og det er ikke kun den episode, det er også andre, hvor man kan mærke sådan, der er nogle grænser, der bliver overskrevet, fordi man har en ambition, eller fordi, at man gerne vil have anerkendelse, eller fordi, hvis jeg bare gør det, så skal det hele nok falde på plads. Og det er så fantastisk, at dig som vi er rigtig mange, der ser som en stærk stemme, og meget tro mod dig selv. Hvis du også har gjort det, så er det måske okay, at vi også har gjort det.
For uden det der med, altså det der MeToo-oplevelse, havde jeg en anden oplevelse også senere, hvor jeg dybest set gik langt ud over mine egne grænser i forhold til at skrive et manuskript om til min anden bog, i håbet om, at min redaktør så ville kunne lide mig bedre. Det var sådan en mor. For mig mor-relation, ikke? Jeg håbede at få en anden udgang på min meget forliste morhistorie. Hvis nu jeg bare gjorde, som hun sagde, og skrev en helt anden bog, og var med en helt anden stemme, så kunne det være. Men det kunne ikke være. Altså det eneste, der skete, var, at jeg udgav en bog, jeg overhovedet ikke kunne stå indenfor, som ikke føltes som min. Det var virkelig dyr købt erfaring, at det skal man bare ikke. Altså, men man kommer meget spændende steder hen, eller ikke spændende, men meget mærkelige steder hen, når man har den form for forældrerelation. Det er også det, jeg prøver at skrive om, hvordan det manifesterer sig i forældrenes fravær gennem mit liv. Mange år af mit liv. Hvordan man gentager sin primære relation med andre. Men jeg var god til det der med at få tildelt den rolle, morrollen, til kvinder, som ikke prøvede sig særlig meget om mig i udgangspunktet. Og så prøvede jeg egentlig at overbevise dem, om jeg var okay. Det var sådan en god gammel kending. Den har jeg godt nok lavet mange gange. Også mange flere gange, end jeg skriver om i bogen. Jeg synes, det der var det bedste eksempel. Den redaktør. Men det har jeg gjort mange gange. Og den tænker jeg også, at andre vil kunne genkende. At man tildeler roller.
Det er ikke nok at flytte fra ens barndomsby. Og, altså, der er noget, der flytter med. Noget,
ja.
Du har også gået i terapi rigtig mange år, ikke? Men der er et eller andet, hvor vi skal alligevel også lære det i praksis.
Ja. Altså jeg vil i hvert fald sige, at det der har fyldt meget mere hos mig, end de der MeToo-historier, jeg har. Det må jeg sige. Det har været meget mere smertefuldt, og det har kostet mig mange flere kræfter at komme ud af, at gentage den der mor-ting med andre kvinder. Virkelig. Det har været helt definerende, synes jeg, for mit liv. Især i 30'erne, men også 20'erne egentlig. At det var sådan, jeg relaterede.
Hvilket råd vil du have givet til dig selv, da du begyndte at skrive og springe ud som forfatter, med den viden, du har nu?
Det bedste råd, jeg kan give, er faktisk at skrive og ikke særlig meget andet. Det er et meget nederen råd, fordi jeg ville jo ønske, at jeg kunne sige, du skal gå ud, og så skal du mene, og du skal anmelde dig, du skal gøre alle de ting, du har lyst til. Men min 100% erfaring er, at det kan ikke lade sig gøre, sådan som det er. Det, som man ideelt set skal gøre, det er at lave en Olga Ravn og skrive en digtsamling som det første, fordi så vil alt, hvad man derefter skriver, blive regnet for stor kunst. Det er som om, jo færre ord, der er i en bog, jo dybere er det, sådan set. Så derefter vil alt, og man så skriver 700 sider, være enormt dybt. Man skal ikke lave en feministisk antologi, det er en meget dårlig idé. Man skal ikke begynde at tale om, at man ikke vil have børn, eller noget som helst feministisk. Det skal man ikke. Man skal simpelthen sætte sig ned, og skal man skrive de der bøger, og have en bevidsthed om at tage det meget alvorligt. På en måde, jeg aldrig har taget mit eget alvorligt. Annette har altid været efter mig omkring det. Hun synes, jeg skulle sige, at det var kunst at tale om skriften, og at gøre de der ting, som de andre gør. Fordi så vil det blive taget alvorligt på en anden måde. Altså, ingen kommer til at tage det mere alvorligt end en selv. Det er vel det, der er konklusionen. Så hvis man gerne vil have kunststemplet, og man gerne vil have de gode anmeldelser, så skal man selv gå forrest i det der. Og det er nemmere for mænd. Det er nemmere for mænd at være sådan Carsten Jensen-agtig eller Kasper Kolding. De kan godt tale om verdens tilstand og stadig blive taget alvorligt som forfattere, men det kan kvinderne ikke. Det er som om, at bare man mener et lille pip, så står det i vejen for ens bøger. Så det skal man vide, hvis det man vil lære at blive forfatter. Man kan ikke ændre verden. Det troede jeg kunne, det kunne jeg ikke. Altså, jeg kunne vente i næsten 20 år på at blive anerkendt. Så hvis man gerne vil undlade at vente 20 år med at blive anerkendt, så skal man ikke gøre som mig. Det skal man ikke.
Men jeg håber også, at man vil læse din bog og virkelig tænke over det, fordi det gør jeg. Jeg kunne godt se, hvordan du blev reddet i medierne nogle gange af dine bøger. Jeg kunne simpelthen ikke forstå det. Men nu forstår jeg det der ekstra lag af, at det var dine holdninger. Det var noget, et andet spor, der blev anmeldt, ikke dine bøger. Og det synes jeg er helt vildt, at vi stadigvæk lever i en kultur, hvor at kvinder ikke må være vrede, eller ikke må mene noget, eller ikke må være tydelige, eller provokerende, hvad vi nu skal bruge af ord. Det er ret vildt, men alligevel siger du egentlig, altså, fortryder du det, når du siger, at det skal man ikke gøre nogle af de ting, du faktisk har gjort?
Ja, det fortryder jeg. Det gør jeg 100%. Fordi som jeg har sagt hele tiden, jeg er faktisk i verden for at skrive, og jeg synes, det har været for lang tid, inden jeg fik min læser og anerkendelse for mit arbejde. Jeg synes, det har været for hårdt, og jeg synes, jeg har kæmpet for længe for det. Og jeg tror, at nærmest hver anden med en almindelig psyke ville have bukket under for længst. Og grunden til, at jeg ikke er bukket under for længst, er fordi der har været så meget andet, som jeg også skulle kæmpe med, som på en eller anden måde, altså jeg har kæmpet med. Så det at blive hamret fra alle sider var ikke så slemt, som for eksempel at blive anklaget for min mors kræftsygdom, eller hvad jeg har stået med, ikke? Men ja, jeg synes, det har været for hårdt. Og jeg kunne godt have ønsket for mig selv, at der havde været hul igennem noget før. Og jeg synes også, når jeg ser, hvad jeg har skrevet, det har jeg også ligesom kunne se på, efter jeg har indlæst dem og sådan, og kan se, hvad andre skriver, andre danske forfattere skriver. Og det har jeg jo trods alt også kunne se gennem mange år, fordi jeg har anmeldt deres bøger. At det har ikke været en fair behandling. Og det synes jeg egentlig er ret vildt, at skulle have stået model til så mange år. Det må jeg sige. Så altså ja, jeg ville ønske, at jeg ikke havde startet ud med at være feminist og sprunget ud som lesbisk. Og været anmelder. Og havde gjort alle de der ting. Fordi det har ikke ført ret meget med sig. Ikke ret meget godt i hvert fald. Desværre.
Du nævner også i et andet interview, at det er en form for selvskade. Altså det kan det være, hvis man går ud og mener noget, man ved vil blive meget skubbet tilbage. Så der er jo også nogle mekanismer, der har skulle altså taget fat i.
Og så tror jeg også bare, fordi når man sådan, at jeg var 25, da jeg entrerede medierne som feminist, ikke? Og jeg troede jo virkelig, at jeg kunne ændre verden. Jeg troede, det var muligt. Altså jeg skulle bare, den der antologi skulle bare ud i verden, og så skulle vi debattere, og så ville det hele blive noget andet. Og den tro har jeg ikke længere. Altså fordi debatterne er altså de samme her, snart 20 år senere. Desværre. Jeg har ikke den tro på, at jeg kan ændre verden med mine holdninger. Det har jeg altså ikke. Jeg kommer meget længere med mine bøger. Når meget bredere ud, og de gør en meget større forskel, end nogen debat, jeg nogensinde har taget. Så på den måde kan man sige, har jeg altså, litteraturen kan noget helt andet, som jeg ville ønske, jeg havde oplevet. Jeg havde opdaget noget før, egentlig. At det var en måde at forbinde mig med folk på. Og få folk til at tænke og ja, gøre en forskel.
Så vil jeg bare sige tusind tak for, at du går all in nu på dit forfatterskab. Og hvis vi ikke taler om det, er en helt fantastisk bog. Den har rørt mig dybt.
Nå, tak.
Og den har lært mig, at alle de gange, hvor jeg også har kæmpet med noget, der måske var noget gammelt i nye roller, eller ikke fået sagt fra, det er jo ikke ens skyld. Der er noget tilgivelse, selvtilgivelse, og noget, som jeg oplever gennem at læse din bog, og dine fortællinger, og dit mod, som betyder meget, når vi gerne vil være i den her verden, som os, hvad det end betyder, hvad end vi vælger, hvad end vi længes efter og brænder for, og hvad vi har med os bagagen. Så er det ikke altid lige til, og det er jeg rigtig glad for, at du siger højt.
Jamen tak. Jeg synes faktisk, at det virker som om, jo mere man er sig, jo mere kærlighed får man også tilbage. Det synes jeg også egentlig, at læreren, at føler sig den, der lever stille, at det er helt klart, at jo mere jeg trådte frem som mig, jo bedre er det gået. Jo mere jeg sådan troede, jeg skulle være et eller andet, eller ja, det troede jeg jo, jeg skulle. Jo dårligere gik det faktisk også. Så på den måde skal man, altså man, selvom man er bange, og selvom man tænker, at det er helt forfærdeligt og alt muligt, så, ja, så er det faktisk ikke sådan, man bliver mødt. Altså, og det, man forbinder sig på en helt anden måde med verden. Altså, så selvom jeg også er bange, og jeg er bange selvfølgelig, især for hvad de her mennesker, der er med i bogen, som ikke er så flatterende beskrevet, vil sige til det, så tænker jeg på det der. Jeg tænker på, okay, men i det der med at stille sig frem på den der måde, så er der også en mulighed for at nå mennesker. Og en følelse af, at min læser nok skal være der. Det er alligevel en ret vild erkendelse.
Tak fordi du lyttede med, og i show notes der kan du finde et link til Leonora Christina Skovs bog, Hvis vi ikke taler om det. Jeg lægger også et link ind til hendes Instagram-profil og til min skriveplaner, som er en ny skriveoversigt, hvor du kan dykke ned i din skrivning og huske at fejre den og sætte mål. Thank you.